nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqin të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë do një të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punojnë do një të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Dorëheqja e një tjetër antare të koalicionit Bennett afrohet rënja e kabinetit. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, Aladin Jabarin, një anëtar i Listës së Bashkuar Arabe i cili është pjesë e koalicionit qeverisës të udhëhequr nga Naftali Bennett, të dielën dhe dorëheqja nga partia duke i komplikuar gjërat për kabinetin e Bennett. Vlen theksohet se Lista e Bashkuar Arabe është kryesuar nga Mansur Abbas. E është antare e kabinetit të koalicionit të regjimit sionist. Ndërkohë, Mansur Abbas, kreu i Listës së Bashkuar Arabe, dje në një deklarat, tha se kjo dorëheqje kishte shtuar mundësinë e rënjes së kabinetit Bennett. Ne nuk e kemi problem të marrim pjesë në një koalicion me ish kryeministin Benjamin Netanyahu dhe antaren e djathtë të parlamentit të regjimit sionist Itamar Ben-Gvir. Me dorëheqjen e Aladin Jabarin dhe komentet e Mansur Abbas, kreu të Listës së Bashkuar Arabe, duke se kabineti i kryeministit të regjimit sionist Naftali Bennett është në orët e fundit të jetës së tij. Pak ditë më parë me dorëheqjen e zëdhënësit të kryeministisë Matan Sidi nga posti i tij, u regjistrua largimi i katërt i antarëve nga kabineti i Naftali Bennett. Kjo ka ndodhur vetëm gjatë muajit të fundit. Ekspertët besojnë se kabineti i Naftali Bennett nuk do të zgjasë shumë për shkak të humbjes së shumicës në parlamentin e regjimit sionist, si dhe dorëheqjeve të një pasnjëshme në kabinet. Presidenti Putin në shkruan ligjin për mosbatimin e vendimit të gjykatës evropiane të drejtëve të njeriut në Rusi. Si pas rrjetit informativ Xinhua, presidenti Rusis Vladimir Putin të dire në shkërë një ligj që nuk zbaton vendimit e gjykatës evropiane të drejtëve të njeriut në vend, i cili u miratuan nga anëtarët e Dumës Ruse të martën e javës së kaluar. Anëtarët e Dumës Ruse apo parlamentit të Rusis Të martën e kaluar miratuan një ligj që Moska pas 15 maj 2022 nuk do të zbatojmë vendimet e Gjykatës Evropiane të Drejtëve të Njeriut. Gjykata Evropiane të Drejtëve të Njeriut është bërë një instrument i luftës politike kundër Rusisë dhe është në duart e politikanëve perëndimor. Tha kryetari rusi i Dumës në një deklarat pas miratimit të ligjit nga notarët e parlamentit. Disa nga vendimet e Gjykatës Evropiane të Drejtëve të Njeriut ishin në kundërshtim të drejtë për drejtë me kushtetutën. Vlera dhe traditat e Rusisë thuhet në deklaratën e lëshuar nga kreu i parlamentit të Rusisë. Fluturimet e shumta të avionëve spion dhe ushtarak izraelit në jugun e Libanit. Burimet libaneze të dielën raportuan për fluturimin e madh të avionëve spion dhe ushtarak izraelit mbi jugun e Libanit, kryesisht në zonat e lartësive të pushtuara të Golanit dhe pllajes Shaba. Regjimi sionist gjithmonë shkel hapësirën ajrore, detare dhe toksore libaneze dhe në disa raste përdor hapësirën ajrore të Libanit për të sulmuar Sirin. Rriti libanez me adin të dilë në raportojës se avionë, spion dhe ushtarak. Të regjimi sionist po fluturojnë shumë bi jugun e Libanit si dhe lartësit Golan dhe plajnë e pushtuar Sirian e Shaba. Nga ky lajm nuk janë raportuar ende më shumë detaje. Presidenti libanez Michel Aoun së fundi dënoi agresionin e regjimit sionist dhe tha se kërcënimet e vazhdueshme nga Izraeli janë shqetësimi më i rëndësishëm i qeverisë libaneze. Ministria e Punëve të Jashtme të Libanit gjatë viteve të fundit e shankuar disa herë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kundër regjimit sionist për shkeljen e hapësirës ajrore libaneze. Amir Abdullahian, Republika Islamike e Iranit qëndron me forcë kundër kërkesave të tepruara. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha, sa herë që kërkesat e palës tjetër në negociata me Republikën Islamike të Iranit do të rriten qëndrimi dhe autoriteti i vendit do të përdorë në mënyrë që pala tjetër ta di se interesa dhe rehatia e kombit iranian janë prioritet. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian, të dielën pas pjesëmarrjes në një takim të Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Asamblesë Konsultative Islamike të Republikës Islamike të Iranit gazetarëve u tha. Republika Islamike Iranit ka pareqitur dhe ka vepruar sipas iniciative dhe ideve të saj në përgjigje të sjelljes së palës tjetër. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ndërkohë shprehu shpresën se tërësia e masave që do të merren për kthimin e të gjitha palëve në të shoqëruar marrëveshje bërthamore jam për të ruajtur autoritetin e Republikës Islamike të Iranit, kërkesat dhe pritshmëritë e popullit dhe mënyrën e zbatimit të tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tre vendet evropiane, përkatësisht Gjermania, Franca dhe Britania, i kanë dorëzuar një projekt rezolut bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke deklaruar se çështjet e pasqyrura në lidhje me materialin e uraniumit të gjetur në vendet e padeklaruara të Iranit janë një çështje shqetësuese. Rezoluta u miratua të mërkurën e kaluar në një takim tremujor të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, pavarësisht kundërshtimit të fortë nga Kina dhe Rusia. Pas këtij veprimi, Organizata e Energjisë Atomike e Republikës Islamike të Iranit njoftojnë ndërprerjen e aktiviteteve të kamerave monitoruese online të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Organizata e Energjisë Atomike e Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit ka pasur bashkëpunim të gjerë deri më tani me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Por fatkeqësisht, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike pa marrë parasysh se ky bashkëpunim është për shkak të vullnetit të mirë të Republikës Islamike të Iranit, jo vetëm që nuk e vlerësoi këtë bashkëpunim, por gjithashtu e bëri atë një detyrë dhe obligim për Republikën Islamike të Iranit. Vritet e ushtarit dytë britanik në Ukrainë, Jordan Cutley, një ushtar britanik u qelluar për vdekjen në Ukrainë. Vendet perëndimore kanë qenë lojtar aktiv në konflikt që nga fillimi i luftës në Ukrainë dhe kanë përshkallëzuar tensione duke marrë pozicione antiruse, duke dërguar armë dhe pajisje ushtarake dhe duke vendosur sanksione ndaj Rusisë. Babai Cutley të dielën konfirmoi vdekjen e djalit të tij në Ukrainë, duke thënë se ai u vra në qytetin lindor Severodonetsk, raportoi agjencia IRNA e lajmeve. Jordan Cutley është ushtari i dytë britanik që vritet në Ukrainë që nga data 24 shkurt. Severodonetsk është një qytet i vogël në Luhansk, është në qendër të përparimit të Rusisë në Ukrainën lindore. Pjesë e qytetit janë shkatëruar pas disa javë luftimesh. Megjithatë, zyrtarët ukrainas thonë se luftimet e ashpra vazhdojnë. Më parë, Presidium Network, një organizatë jo qeveritare, tha se trupat ruse kishin kapur dy shtetas britanik në Ukrainë. Zgjedhjet parlamentare franceze u shtyn për në raundin e dytë. Rezultatet paraprake nga zgjedhjet parlamentare franceze tregojnë se asnjë nga koalicionet nuk fitoi 50% të votave dhe zgjedhjet shkuan në balotazh. Raundi i parë i zgjedhjeve parlamentare në Francë u mbajt më 12 qershor dhe raundi i dytë është caktuar për në 19 qershor. Sipas agjencisë së Lemi Fars, të hënën në mëngjes, rezultatet e parë raundit të parë të zgjedhjeve parlamentare franceze tregojnë se koalicioni i presidentit Emmanuel Macron mund të mbas shumicën absolute të parlamentit. Sipas rezultateve paraprake të Ministrisë së Brendshme franceze, jashtë quajtur Assembly fitoi 25.75% të votave, ndërsa partia rivale Gjelbër dhe Majt fitoi 25.66% të votave. Analistët francezë besojnë se në raundin e dytë të zgjedhjeve, i cili do të mbahet javën e ardhshme, koalicioni mbështetësve të Macron do të fitojë vendin në dhomën e përfaqësuesve, por nuk është e qartë se numri i këtyre vendeve do të arrijë një shumicë absolute prej 289 deputetësh. Sipas raportit, partia Macron mund të fitojë një shumicë prej 289 vendesh, duke bërë Macronin presidentin e parë francez që nuk fiton një shumicë parlamentare që nga reforma zgjedhore e vitit 2000 në Francë. Në një analizë rrjetit televiziv dhe informativ CNN vurën në duke rënien e pjesëmarrjes në zgjedhjet parlamentare franceze, duke shtuar se zgjedhjet e fundit u karakterizuan nga një rënje me pjesëmarrjen e votuesve duke arritur në 47%. Kjo është pjesëmarrje më e ulët në zgjedhjet parlamentare franceze që nga viti 1958 kur u themelua Republika Franceze. Turistët e huaj të prirur të vizitojnë objektet e kultit në Shqipëri. Mungesa e investimit në objektet e kultit ka bërë që turizmi kulturor të mos shfrytëzohet në Shqipëri. Këtë vit duket se pikërisht ky lloj turizmi do të jetë në fokusin e Bashkive të Juglindjes dhe Ministrisë së Kulturës dhe asaj të turizmit. Qarku i Korçës ka potencialin për të zhvilluar turizmin kulturor, kështu janë dakordsuar autorët e Komitetit Rajonal të Turizmit, i cili është mbajtur në Pokrades. Për Gjergji Kokë, drejtorin e monumenteve të kulturës në Korçë, harmonia fetare dhe objektet e kultit po tërheqin vëmendjen e të huajve. Vitet e fundit është parë që të gjitha grupet që vizitojnë Shqipërinë, që janë grupet e huajsh, kanë interes të shtuar për turizmin kulturor. Ai është interesi më i madh që ata kanë, përveç se shijojnë gastronominë e jashtëzakonshme, e kanë të pamundur të shkëputen nga objektet e kultit dhe objektet e cilat gjenerojnë trashëgimi, thotë Kokë. Për këtë arsye, Ministria e Kulturës ka ndërmarrë një nismë e cila synon investimin në objektet e vjetra fetare. Mufti i Xhamisë së Korçës tregon se ka besimtarë muslimanë, kryesisht nga Ballkani, që kanë interes të vizitojnë xhamin. Vijnë vizitorë nga Maqedonia, Kosovë dhe nga treve të tjera të Ballkanit ku vizitojnë xhamin Ilias Bey Mirahori. Normalisht një vlerë e tillë perl nuk mund të anashkalohet nga pjesa e besimtarëve të cilët vijnë vizitojnë, me pjesën karakteristike dhe sa ajo është një nga ato botërorike që zbukuron qytetin e Korçës, ka thënë. Qarku i Korçës ka me 10 objekte fetare qindërveçare, ndërkohë në fokus Komiteti Rajonal i Turizmit ka qenë edhe bashkëpunimi midis 6 bashkive të këtij qarku. Scholz do të angazhohen për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se do të angazhohet për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian në një konferencë të përbashkët për shtypje nga Skopje me kryeministin Maqedonas Dimitar Kovacevski. Scholz u shpres se për Gjermaninë Ballkani Perëndimor është me rëndësi strategjike. Ballkani Perëndimor për Gjermaninë është me rëndësi strategjike dhe unë angazhohem për pranimin e këtij rajoni në Bashkimin Evropian, do të thotë theksohet se Gjermania është serioze për integrimin e vendeve të rajonit, deklaroi kancelari. Scholz shtoi se duhet të hapen negociatat të cilët u premtuan nga Bashkimi Evropian dy vite më parë. Kancelari po zhvilloi një vizitë dytëtore në Ballkanin Perëndimor. Ditë e ndjeshme kancelari vizitoi Kosovën dhe Serbinë më pas Maqedoninë dhe ai pra asaj të shkoj drejt Bullgarisë. Në fund të vitit do aplikojnë për status kandidat në Bashkimin Evropian, ka deklaruar kryeministri Kurti. Në fund të vitit do aplikojnë për statusin kandidat në Bashkimin Evropian, kështu deklaroi kryeministri i Kosovës Albin Kurti në konferencë përbashkët me kancelarin gjerman Olaf Scholz. Kurti nënvizoi se Kosova po punon për përmbushjen e reformave të nevojshme për integrimin në Bashkimin Evropian. Do të vazhdojmë edhe mas për jetën tonë për statusin e kandidat në Bashkimin Evropian, ku planifikojmë në fund të këtij viti. Më 22 qershor Bundestagu gjerman pritet të votojë për trupe gjermane në Kosovë. Nevoja urgjente është interesimi i Kosovës në programin e Partnerit të Përpaqjes dhe NATO-s. Ne po i shtojmë kapacitetet tonë mbrojtëse në 52%, ka thënë kryeministri Kurti. Ai nënvizoi se Serbia po vazhdon të bllokojë zgjidhjet që i ofron Kosovën në procesin e dialogut. Dialogu me Beogradin jemi treguar pal kreative, konstruktive dhe përkushtuar, por Serbia fatkeqësisht po vazhdon të bllokojë zgjidhjet dhe që ne i ofrojmë dhe në kuadër të procesit të Berlinit, tha kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lëmëve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentim politik me temë, Rusia fiton 93 miliard euro nga shitja naftës dhe gazit. Rusia fitoi më shumë se 93 miliard euro nga eksporti i lëndëve dikse fosile gjatë 100 ditëve të parë të luftës në Ukrainë. Lufta Rusi-Ukrainë filloi më 24 shkurt si përgjigje ndaj indiferencës perëndimore nda shqetësimit të sigurisë së Moskës, që nga fillimi i luftës Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane kanë adoptuar qasjen e kërcënimit dhe sanksioneve ekonomike përfshirë ato në fushën e naftës dhe gazit të Rusisë. Ukraina po shtron gjithashtu presion ndaj vendeve perëndimore për të pezulluar çdo tregti me Rusinë. Sipas AFP, Qendra për Studimet e Energjisë së Ajrit të Pasur me qendrën në Finlandë, njoftoi shitjen 93 miliardë euro të naftës dhe gazit rus, duke shtuar se shumica këtyre importeve janë bërë nga vendet e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian miratoi rreth 57 miliardë euro naftë nga Rusia gjatë 100 ditëve të parë të luftës në Ukrainë. Në prill, Wall Street Journal raportoi se eksporti i naftës ruse ishte rritur me 300 mijë fuqi në ditë, vetëm muajin e parë. Importuesi më të madh i naftës nga Rusia gjatë kësaj periudhe ishin Kina, Italia dhe Gjermania. Ndërkohë, Amos, këshilltari i lartë i Qeverisë Amerikane për Sigurinë Globale të Energjisë, në një takim të Komitetit të Senatit, pranoi se Rusia tani po fiton më shumë nga tregtia e saj me lëndikse fosile se sa para operacionit të saj ushtarak në Ukrainë dhe sanksioneve perëndimore. Zyrtari si më parë shprehu se ishin rritur edhe me sa duket ishin shtuar në ka sanksione perëndimore kundër Rusisë, kishin ndihmuar Moskën të ndërtonte ndikimin në kufizimin perëndimore. Megjithëse eksporti i naftës së Rusisë ka rënë dhe ajo është detyruar të shesë naftën saj me çmimin më të ulët në tregjet ndërkombëtare, Rusia ka përfituar nga rritje shmime globale të energjisë. Bashkimi Evropian kohët e fundi ka filluar një embargo graduale në importeve të naftës nga Rusia. Duke qenë se Unioni është shumë i varur nga gazi rus, ai ende nuk ka vendosur për një embargo të gazit të Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik me temë, Rusia fiton 93 miliard euro nga shitja e naftës dhe gazit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Amerika dhe largimi i poshtërues i forcave ushtarake të saj nga rajoni. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi në edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një prej faktorëve që ka shtuar pasigurinë në rajon dhe ka vendosur sigurinë e Azis Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare të konkurrencave destruktive. Prania ushtarake amerikane në Azin Perëndimore gjatë viteve ka përkeqësuar situatën në rajon, duke përfshirë Afganistanin, Irakun dhe Sirin, si dhe ka krijuar tensione në fushën e sigurisë në Gjirin Persik dhe detin e Omanit. Lufta 20 vjeçare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan jo vetëm që dëmtoi fuqinë imperialiste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu çoi në polarizimin në rajon deri në atë mas sa që ky veprim konsiderohet si një gabim i madh nga analistët politik amerikan. Walden Blue, një analist ushtarak, shkrua në një raport të Middle East News: tërheqja e forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Iraku dhe Afganistani shënuan fundin e strategjisë së konfliktit të drejtë për drejtë ushtarak për të ndryshuar hartën politike të rajonit. Liberalët dhe progresistët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpresojnë se përfundimi i angazhimit ushtarak në Afganistan do të hapë rrugën për rishikimin e madh të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por shumë dyshojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po të kenë mësuar me të vërtet mësimin e tyre, edhe ata të vazhdojnë të besojnë se Joe Biden po kërkon një justifikim të ri për të mbajtur një prani ushtarake në rajonin e lindjes së mesme. Një vështrim mbi politikat ndërhyrëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore në të kaluarën treguan se presidenti amerikan George Bush, i frustruar nga hezitimi i babait të tij për të përfunduar punën e Saddam Husseinit gjatë luftës së Gjirit Persik, i filloi sulmet ushtarake si hapat e parë në një konflikt për të shkatërruar të ashtu quajturat shtete jo nënshtruese, për të inkurajuar dhe bindur aleatët e Washingtonit që të jenë më besnik ose për të zvendosur ata me aleat më të fortë, si dhe për të paralajmëruar rivalët strategjik si Kinën, se nuk duhet as të mendojnë të konkurojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Administrata e ish presidentit amerikan George Bush, duke injoruar mësimet e luftës së Vietnamit dhe veprimet e Britanisë dhe Bashkimit Sovjetik në Afganistan, i futi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dy luftra në Azin Perëndimore, që nuk patën mundësi të fitoheshin ato. Edhe forcat speciale të famshme posuan humbjen e konsiderueshme në këtë luftë, shkroi James Fallows, një analist i mbrojtjes në kulmin e luftës në Irak. Mungesa e burimeve njerëzore bëri që komanda e përgjithshme të thërriste dhe mobilizonte forcat rezervë në gardën kombëtare, ashtu si shpritej morali i publiku të shkatërua, e ndërsa perspektiva e fitores në fush betej u zbej gjithnjë më tepër, mbështetja publike për operacionet ushtarake në Irak dhe Afganistan është zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme. Barack Obama, i cili erdhi në pushtet në vitin 2009 në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me një premtim për t'i dhënë fund luftrave nazi perëndimore. Nuk ishte një përjashtim nga kjo sjellje. Gjatë presidencës së Obamas, shumica e trupave amerikan u kthyen në shtëpi gjatë mandatit të parë të Obamas, por ai përsëri dërgoi mira forca ushtarake dhe forca speciale në Irak, për atë që e quajti luftë kundër ISIS. E ndërsa dokumentat tregojnë se grupi terrorist ISIS u krijua si rezultat i pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. Obama gjithashtu nisi një ndërhyrje të pafund në luftën e brendshme në Siri, duke dërguar forca speciale dhe duke kryer sulma ajrore, veprime këto të cilat në fund e çuan Amerikën në një konflikt shumë palesh. Në Afganistan, gjithashtu Barack Obama, duke menduar që ai mund të paralizonte talebanët, shtoi 33.000 trupa në forcën prej 68.000 trupash ushtarak në territorin e Afganistanit. Obama madje e zgjeroi këtë luftë edhe në territorin e Pakistanit. Lufta mori jetën e qindra civilëve të pafajshëm dhe ushtria amerikane i quajti krimet e ushtrisë së saj si një dëm të vogël shoqërues.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Megjithatë, Barack Obama e pranoi faktin se zhytja në konflikte e Azis perëndimore ka zvogëluar fuqinë amerikane duke krijuar pakënaqësi të brendshme dhe të jashtme. Një nga faktorët që ndikojnë në ngritjen e Donald Trump në krye të pushtetit në Amerikë ishte intensiteti i ndjenjave të tij kundër luftës, dhe ai vazhdimisht u kujtoi qytetarëve amerikan gjatë fushatave të zgjedhjeve presidenciale në vitin 2015 dhe 2016, si rivalja e tij demokrate Hillary Clinton në 2003-shin, kur ishte senatore, kishte votuar për të poshtruar Irakun. Megjithatë, kur Trump vendosi këmbën në shtëpinë e bardhë, e destabilizoi edhe më shumë Azin perëndimore. Mbështetja e tij e gjerë për Izraelin ishte faktor për krijimin e pasigurisë në rajon. Trump zemëroi botën muslimane duke zhvendosur ambasadën amerikane nga Tel Avivi në Kodsin e pushtuar. Trump gjithashtu, duke lënë Arabinë Saudite të lirë të blinte armë, i mundësoi Arabisë Saudite të intensifikonte edhe më shumë agresionin e saj ushtarak kundër popullit të Jemenit. Një muaj më vonë, komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se nuk ishte një datë të caktuar për përfundimin e ndërhyrjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Siri dhe as për t'i dhënë fund pranisë së 2500 trupave amerikan në Irakun fqinj të Sirisë. Trumpi mbajti mira trupa në Afganistan gjatë presidencës së tij dhe vetëm në shkurt të 2020-s ai urdhëroi ushtrin të tërhiqte trupat deri në nëntor të 2020-s për të përmbushur premtimin e tij në prag të zgjedhjeve presidenciale. Por në mëngjesin e së premtes 2 korrik 2021, në heshtje të plot, ndodhi diçka që vetëm pak orë më vonë mbushi të gjithë botën. Ishte një njoftim i papritur i tërheqjes së trupave amerikan nga baza ajrore Bagram në Afganistan. Por në mëngjesin e të premtes më 2 korrik të vitit 2021, në heshtje të plot, ndodhi diçka që vetëm pak orë më vonë mbushi të gjithë botën. Kjo ngjarje ishte një njoftim i papritur i tërhiqjes së trupave amerikane nga baza ajrore Bagram në Afganistan. Në mesin e prillit të këtij viti, Biden, nga dhoma e traktatit të shtëpisë së bardhë, nga ajo dhomë në të cilën ish presidenti amerikan George W. Bush, njoftoi fillimin e pushtimit të Afganistanit në tetor të 2001-shit, njoftoi vendimin e administratës së tij për të tërhequr të gjithë trupat amerikane nga Afganistani. Presidenti amerikan Joe Biden tha se tërheqja do të përfundojë më 11 shtator, në përvjetorin e 20 të sulmeve të 11 shtatorit 2001, që u bë pretekst për fillimin e sulmeve ushtarake kundër Afganistanit. Presidenti amerikan Joe Biden, në një fjalim të transmetuar nëpërmjet kanaleve televizive amerikane, deklaroi: "Është koha për të dhënë fund luftës më të gjatë të Amerikës. Është koha që trupat amerikane të kthehen në shtëpi."
Un jam tani presidenti i katërt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që shoh trupat amerikane në Afganistan. Dy republikan, dy demokrat. Un nuk do t'ja dorëzoj këtë përgjegjësi një presidenti të pest. Vendimi i Joe Biden për të tërhequr nga Afganistani brenda Shteteve të Bashkuara shkaktoi reagime të ndryshme. Aktivistët kundër luftës dhe disa mbështetës të Bidenit u gëzuan që lufta më e gjatë në historinë amerikane më në fund do të përfundojë zyrtarisht. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në një mesazh drejtuar besimtarve musliman anë mbam botës me rastin e Haxhit, foli për perceptimin e gabuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës rreth pranisë së tretë ushtarake në Afganistan dhe deklaroi: "Pikërisht ky perceptim i gabuar është bërë shkak që Amerika të poshtërohet në Afganistan dhe pas asaj ndërhyrje ushtarake me plot zhurmë 20 vite më parë dhe pas përdorimit të armëve, bombave të ndryshme dhe zjarrit kundër njerëzve të pambrojtur dhe civil, e ndjeu veten të zhytur në baltë dhe duhet të tërhiqemi forcat ushtarake dhe mjetet luftarake të saj nga i vend." Ky është një realitet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë poshtëruar vazhdimisht në Afganistan. Poshtërimi i ushtrisë amerikane arriti kulmin kur presidenti amerikan Joe Biden pranoi pas 20 vitesh pushtim të Afganistanit se nuk dëshironte më të shihte trupat amerikane të vriteshin në Afganistan. Biden i turpëruar për vdekjen e më shumë se 2400 ushtarëve dhe plagosjen e afro 21.000 ushtarëve amerikan, tërhoqi të gjithë trupat e tij nga Afganistani, në mënyrë që populli amerikan të mund të dëshmonte humbjen më të madhe të vendit të tyre në epokën moderne, që nga lufta e Vietnamit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Ju lutemi të qëndroni me ne. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gruaja gjatë historisë në Greqinë dhe Romën e vjetër. Feja islame gjithmonë thekson rolin e rëndësishëm të gruas në unifikimin e familjes, në edukimin e gjeneratës dhe sigurisht të qetësisë së shoqërisë dhe rekomandon mbrojtjen e të drejtave të grave. Në programin serial me titull Gruaja në familje dhe shoqëri, do të përpiqemi të shpjegojmë pozitën e çmuar që ka përcaktuar feja islame për gruan. Por përpara se të njihemi me këndvështrimin e Kuranit të shenjtë në lidhje me njohjen e gruas, e shohim të nevojshme të hedhim një vështrim imazhit të gruas gjatë historisë. Në islam, gruaja është një nga manifestimet e bukurisë së të vërtetës. Ajo është trëndafili lulëzuar në botën e ekzistencës dhe manifestimi dashurisë hyjnore. Imam Aliu a.s. në veprën e famshme Nahjul Balagha, ligjërata 31, e quan gruan me emrin Lule dhe thot: "Gruaja është një lule dhe nuk është hero." Ky transmetim i referohet kësaj të vërtetë se gruaja, e cila është si një lule, është delikate dhe e butë, e nuk duhet të trajtohet me dhunë dhe nuk duhet i jepen asaj punë të rënda dhe të ashpra. Imam Aliu a.s. thot se gruaja është një lule dhe nuk është hero. Feja islame gjithmonë thekson rolin e rëndësishëm të gruas në unifikimin e familjes, në edukimin e brezave të rinj dhe sigurimin e qetësisë së shoqërisë dhe rekomandon mbrojtjen e të drejtave të grave. Në programin serial me titull Gruaja në familje dhe shoqëri, do të përpiqemi të shpjegojmë pozitën e çmuar që ka përcaktuar feja islame për gruan. Por përpara se të njihemi me këndvështrimin e Kuranit të shenjtë në lidhje me njohjen e gruas, e shohim të nevojshme t'i hedhim një vështrim imazhit të gruas gjatë historisë. Që nga fillimi i krijimit të njerëzit, gruaja ka përballuar dy skaje të ekzistencës. Nganjëherë disa njerëz i kanë dhënë asaj superioritet duke e konsideruar qenie mbi njerëzore dhe e kanë ngritur atë deri në një nivel të adhurimit. Kurse nganjëherë e kanë spritur atë nga pozita e qenies njerëzore dhe e kanë parë atë si një kafsh. Në kohët e lashta, kur njerëzit jetonin në formën e fiseve dhe grupeve, gruaja dhe burri kërkonin ushqim nga mëngjesi deri në muzk për të mbushur stomakun e tyre me fruta dhe rënjë të ngrënshme të bimëve, dhe ndoshta duke gjuajtur kafsh për të vazhduar jetën e tyre si kafsh. Në këto fise dhe grupe të gjithë ishin të njëjtë dhe burrat dhe gratë nuk kishin dallim. Nuk ishte akoma ndarja e punës midis burrit dhe gruas dhe të gjithë jetonin në të njëjtën formë dhe kryenin punët dhe veprimtarinë e tyre. Jeta këtyre tufave njerëzore ishte e ngjashme me ato të grupeve të tjera të kafshëve dhe nuk kishte rregulla dhe disiplina të caktuara në marrëdhëniet mes burrit dhe gruas. Gradualisht, për shkak se gruaja ishte nën, marrëdhëniet e saj me anëtarët e tjerë të familjes u forcuan dhe roli i saj si nën i shfaqi atë si një qenie superiore dhe ngriti atë në pozitën e kryefamiliarit të familjes. Ky proces i supremacisë vazhdoi derisa gruaja u ngrit deri në pozitën e adhurimit dhe në mitologjinë greke dhe të vendeve të tjera të lashta u shfaqen shumë perëndi femra. Më të famshmet prej këtyre perëndive ishin Hera, gruaja e Zeusit e cila konsiderohet krijuese e grave dhe e botës femërore, Irisa, e bija e Zeusit dhe perëndesha e Ylberit, Hestia, simboli paqes dhe rojtare e zjarrit, Artemisa, perëndesha e mbrojtjes së krijesave të reja dhe lindjes së tyre, Afrodita, perëndesha e dashurisë, Dionysos, perëndesha e vreshtit, dhe Demeter, perëndesha e drithrave, e cila i rriste produktet dhe kishte një zemër plot ndjenja dhe mëshirë. Në përgjithësi, adhurimi i gruas në sistemin matriarkal konsideroi bazë feve mitike, ndërsa mbietesa të ushqyerit dhe jeta vareshin prej saj. Adhurimi i perëndisë femër ishte gjithashtu i zakonshëm edhe në Persinë e Lashtë. Fiset e parahistorisë në Persinë e Lashtë e konsideronin gruan si qendër të punëve të tyre. Njerëzit që jetonin në këtë vend para ardhjes së arianëve në Iran kishin një sistem matriarkal dhe kjo prirje e tyre u zhvillua deri në atë nivel sa gratë u ngritën deri në pozitën e adhurimit. Perëndesha nën adhurohej edhe në epokën e Akamenidëve. Në atë mënyrë që në periudhën e sundimit të mbretit Ardeshiri i dytë, ai inkurajoi njerëzit të adhuronin Venusin, perëndin e llojit nën, dhe për këtë qëllim ai ndërtoi tempull i kushtuar perëndeshës Venus dhe qendrat e mëdha të mbretërisë së tij. Në qendrat e mëdha të mbretërisë së tij. Ky inkurajim i këtij mbreti të dinastisë Akamenide për të adhuruar Venusin u bë shkak që ky besim të vazhdoi të ekzistojë edhe për disa shekuj pas dinastisë Akamenide. Adhurimi i Venusit vazhdoi në Persinë e Lashtë deri në epokën e dinastisë Sasanide, kështu që kur gruaja e mbretit Ardeshir i dytë u mor, ai u gjinjëzua para këtij idhulli për t'i rikthyer shëndetin asaj dhe u lut për shëndetin e gruas së tij. Shumë dhurata si ari, argjendi dhe kuaj dërgoheshin për Perëndin Venus. Shumica e monumenteve historike të Iranit, të cilat tani njihen si objekte historike të lidhura me emrin e vajzës, janë shenja të adhurimit të Venusit, Perëndis femër në tokë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Lëvizja feministe ishte gjithashtu e përhapur dhe në mesin e popujve dhe grupeve të tjera etnike, dhe ishte përhapur gjithashtu edhe në mesin e arabëve. Ndoshta emri i gjinis femërore i idhujve midis fiseve arabe i ka rënjët pikërisht në këtë lëvizje feministe, por kjo është njëra anë e medaljes, në anën tjetër ishte privimi dhe diskriminimi i gruas në periudha të ndryshme të historisë. Greqia dhe Roma konsiderohen si vende të lashtë të kulturës dhe qytetërimit, e shihnin me përçmim gruan. Grekët e konsideronin gruan si mall pa vlerë që mund të blihej dhe shitej në treg. Gruaja konsiderohej element i keq dhe e lindur me djallin, prandaj ajo nuk ishte të drejtë të ndërhynte në punët dhe çështjet e jetës, përveç punës në shtëpi. Në Athinë, çdo burr mund të martohej me aq gra sa të donte dhe në Spart çdo grua mund të jetonte me disa burra. Gruaja ishte aq e ulët dhe e pavlerësa që trashëgohej si kafsh, ose ajo mund t'i kalohej një personi të caktuar me testament. Shitja dhe blerja e mallrave të shtrenjta me gratë ishte ndaluar dhe sipas ligjit grek, gruaja nuk mund të dilte nga shtëpitë e veta dhe jeta e saj ishte ngjashme me jetën e skllevërve. Në Greqi gruaja jo vetëm që ishte pa vlerë në vështrimin e masave të popullit, por edhe në vështrimin e personaliteteve të dalluara dhe për shkencëtarët dhe mendimtarët e dalluar, ajo nuk ishte një person i respektuar. Për shembull, Sokrati e përkufizoi gruan si qenie të veçantë, të ndarë nga burri, dhe pozitën dhe rolin e saj e konsideronte vetëm për të punuar në shtëpi dhe për të shërbyer burrit. Aristoteli gjithashtu e konsideronte gruan si qenie e cila duhet i nënshtrohet burrit, dhe besonte se gruaja është qenia e cila nuk ka vullnetin e saj e nuk mund të marrë vendime. Grekët e konsideronin dobinë e ekzistencës së gruas vetëm lindjen e një fëmije mashkull, dhe kur ajo të lindte një djalë, ata vendosnin një kuror me gjethe ulliri në pragun e shtëpisë së burrit dhe krenoheshin me të. Por kur gruaja lindte një vajzë, ata pikëlloheshin dhe fshiheshin nga njerëzit. Në Romën e vjetër gratë ishin si sklevrit në robëri dhe të prangosura e nuk gëzonin personalitet shoqëror. Shteti i Romës i shihte me përçmim dhe diskriminim gratë dhe e kufizonte jetën e tyre shoqërore duke miratuar ligje të ndryshme. Në mesin e romakëve gruaja ishte një mall që tregtohej në treg. Ai nuk ishte as dasmë, as paj, as dhurat paje. Ata e konsideronin gruan një krijesë të papërsosur e të pavlerë. Ajsa në shekullin e 5 dhe të 6 të erës së re, ushtrua pyetja, sa janë gratë që një njerëzore apo jo, dhe nuk konsideronin gruan pjesë të familjes njerëzore. Ata besonin se gratë janë që një njerëzore, por janë krijuar vetëm për të shërbyer burrave. Sipas ligjit romak, një grua konsiderohej si një fëmijë i mitur gjatë jetës së saj, e cila nuk ishte të drejtë të zotëronte asgjë, dhe duhej të punonte në mbikëqyrjen e krye familjarit dhe në urdhrat e të madhit të familjes. Vajzat dhe gratë ishin të gjykuara të jetonin në pushtetin e babait dhe burrit, kurse në mungesë të atyre të dyve, ato ishin të detyruara të nënshtrohen djalit të madh. Kreu i familje zotëronte trupat dhe shpirtrat e tyre, dhe mund të shiste dhe të jepte dhurat kujdo që ai donte, ose të vriste ato. Gruaja trashëgohej si pasuritë e tjera të të ndjerit mes trashëgimtarve. Në kohën e martesës, vajza blihej nga babai si pronë dhe burri e trajtonte atë si mall tregtie. Për këtë arsye, burri mund t'ia shiste dikujt tjetër gruan, kur ati i humbiste dashuria ndaj saj. Miq të nderuar, koha e këtij programi ka përfunduar. Ajo që dëgjuat ishte vetëm një aspekt i mënyrës se si gratë janë trajtuar në periudha të ndryshme historike në të gjithë Greqinë dhe Romën e vjetër. Me ndihmën e Zotit në programin e radhës do të flasim për pozitën e gruas në kombet dhe fiset e tjera. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.